u kakvoj zemlji želim da živim.
Od početka ove školske godine Ministarstvu prosvete prijavljeno je preko 70 prijava o nasilju trećeg nivoa. U prethodnoj školskoj godini takvih situacija je bilo 10 puta više. Nasilje trećeg nivoa je najviši stepen, prvi i drugi se rešavaju u okviru škole, dok je za treći nivo neophodno uključiti institucije, zdravstvene ustanove, policiju, centar za socijalni rad, Ministarstvo prosvete. Najčešće su to prijave fizičkog nasilja kome prethodi verbalno i psihičko nasilje. Neretko deca i mladi koji su žrtve nasilja se premeštaju u drugu školu zbog bezbednosti. Psihološkinja i saradnica u Opensu Slavica Ranisavljev tvrdi da je vršnjačko nasilje veoma opasno, ostavlja dugotrajne posljedice po osobu koja ga trpi.
Čak i kada izmestite tu osobu iz situacije nasilja, ona može da ima taj utisak da je manje vredna i da se osjeća odbačenom i da teško uspostavlja poverenje i sve neke druge stvari koje čine osobom koja je prihvaćena u društvu. I negde je pokazano da kasnije može i razviti neke probleme mentalnog zdravlja i slično. Tako da i sa s onim mladima koji trpe nasilje, veoma važno raditi što kvalitetnije, što duže, da bi ono što su doživeli integrisali na neki način koji će ih pokretati da budu bolji prema sebi, a ne jednostavno ono prebaciti u drugu školu i reći sad je sve okej. Mislim da se mora raditi na onome što su doživjeli, jer to neko socijalno odbacivanje u tim godinama šalje poruku da nismo vredni, nismo prihvaćeni, nismo poželjni, a nama je tada osnovni cilj da budemo prihvaćeni i da budemo deo te društvene grupe u kojoj se krećemo.
A postoji i druga strana. Deca i mladi koji pokazuju nasilničke obrasce ponašanja ili se tako ponašaju su ona sa kojima također treba raditi, razgovarati i pomoći im da u sebi podstaknu pozitivni razvoj, također da se suoče sa negativnim emocijama. Slavica kaže da postoji značajna razlika između toga kada za neko dete ili tinejdžera kažemo nasilnik ili kažemo da ima nasilno ponašanje.
Da, mislim da sve te etikete i sve te forme koje nas drugi ljudi stavljaju, nekako od nas očekuju neko ponašanje i potvrđuju kad se to neko ponašanje desi. Stavili nas u neki kalup gde hteli ne hteli mi nastavljamo da budemo u tom kalupu. I negde bi trebalo shvatiti da dete nije samo to, nije samo neko ko se nasilno ponašao ili neko ko je trpeo nasilje. Da je ono još mnogo stvari pored toga, nekih lepih, nekih manje lepih, ali da to nije jedino ono što ga oblikuje. Da bi ono moglo da shvati da je to deo ponašanja koje može menjati. Jer kad vi kažete da je neko imao to neko ponašanje koje je bilo nasilno ili se ponašao nasilno, vi govorite da to ponašanje može sada bude drugačije. A kada vi kažete da je neko nasilnik, onda ga negde označavate da će uvijek biti nasilnik i da je to nešto što ne može da promeni i da negde zauvijek ostaje u tim kategorijama, što je veoma loše i za dete, a i za okolinu.
Udruženje Drug nije meta u ovoj godini radilo istraživanje na temu izloženosti i stavova dece i mladih u vršnjačkom nasilju. Rezultati pokazuju da psihičko nasilje boli mnogo više nego fizičko. Tako je odgovorio preko 80% ispitanika. Također većina smatra da neko doživljava nasilje jer je različit od vršnjaka ili zato što se plaši nasilja pa ne zna da se odbrani. Rešenje prema njima se nalazi u stvaranju atmosfere zajedništva i prijateljstva u školi. Nakon pesme Antihero Taylor Swift nastavljamo razgovor sa psihološkinjom Slavicom Ranisavljev o potencijalnim uzrocima, ali i rešenjima.
They come with prices and vices. I end up in crisis. Dealers all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming.
For the last time,
it's me. Hi, I'm the problem. It's me.
The family gathers around and reads it, and then someone screams out, "She's laughing up at us from hell." It's me, I am the problem. It's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me.
Novi album Taylor Swift oborio je sve rekorde. Kritičari kažu da je ušao u istoriju, a ovo je album u kojem priča o sebi, o svojim borbama, strahovima i prevazilaženju problema. Stih iz pesme Antihero koji smo upravo slušali kaže "It's me, hi, I'm the problem." Upravo to je postao trend na TikToku uz koji se objašnjava gomila situacija u kojima mislimo da je problem upravo u nama. Psihološkinja Slavica kaže da mladi često imaju utisak da ih niko ne čuje i ne vidi, a za vršničko nasilje je važno da se uoči i da se reaguje već na početku.
Ponekad rastu u okruženju gde jednostavno učeći po modelu nisu naučili neke adekvatne načine da se nose sa onim što ih preplavljuje, a nekada je zaista to deo tog nekog tinejdžerskog odrastanja kada su emocije suviše burne i odjednom se javljaju i nekako se navikavaju na svoje uloge, na neke svoje nove položaje i ponekad je zaista sve to teško ispratiti, posebno mladoj osobi koja ranije nije imala iskustvo sa tako nečim. Tako da mislim da negdje mi podrazumevamo da je biti mlad i biti tinejdžer nešto što je lepo i što je dobro i gde se mi razvijamo i negdje osamostaljujemo i slično, ali često smo skloni da zaboravimo koliko to u stvari izazova sa sobom nosi i koliko je nekada teško kontrolisati sve te impulse kojim se tada javljaju.
Nastavnica u osnovnoj školi 23. oktobra Violeta Grujičić kaže da je vršnjačko nasilje na žalost iz godine u godinu sve veće.
Onda treba tu ipak umeti razlikovati elementa agresije od pravog nasilja, dakle od onog koje ima za cilj da nekom namjerno nanese štetu. Svakako ga ima, što je zabrinjavajuće sve više i više, naročito onog brutalnog. Vršnjačko nasilje je svakako svakodnevno prisutno, gotovo u mojoj školi. Sad tu postoji procedura kontaktiranje psihološko-pedagoške službe roditelja. Naravno da je nemoguće izbeći takve situacije. Ono što ja mogu da učinim i što činim najčešće, to je da ponudim pomoć, podršku, razgovor. Mislim da bi prevencija trebalo da krene još u najnižem uzrastu, dakle možda čak od predškolskog. U školi postoje timovi koji se bave time, međutim, čini se u praksi da je drugačije.
Violeta napominje i ulogu roditelja, jer se vršnjačko nasilje u školi ne odražava samo zbog situacija koje se dešavaju u školi.
Mislim da su to neke frustracije, kako individualne, tako i kolektivne. Neujednačeno vaspitanje, nedostatak empatije, neki modeli koji su im plasirani u okruženju koji su nisu tolerantni. A kako sprečiti nasilje? Mislim da nije dovoljno samo kazniti dete. Najlakše ga je kazniti, jel? Dakle, podrška treba pružiti detetu od najranijeg detinjstva. Dakle, dati mu samopouzdanje, ojačati ga, pratiti ga, razgovarati sa njim. To bi bio jedan od načina sprečavanja vršnjačkog nasilja.
Dodatno doprinose i narativi koje imamo, a to je da je nekad bilo bolje i da su nekad mladi bili drugačiji. Oni malo stariji mladi sa kojima smo mi razgovarali su različitog mišljenja po pitanju toga da li je nasilja nekada bilo manje i šta ga sada uzrokuje.
Pa iskreno ne mogu da se setim da je bilo toliko strašnih i brutalnih novinskih naslova na temu vršnjačkog nasilja kad sam ja išao u osnovnu i srednju školu, da mora baš policija da reaguje i socijalne službe i da su u pitanju teške telesne povrede, toga definitivno nije bilo kod mene. Znam neke ljude koji su definitivno okusili vršnjačko nasilje, srećom više verbalno nego fizičko, mada ni to, i to je poseban vid horora, ali srećom su izrasli u jako dobre ljude. Bolje od ovih što su ih maltretirali sigurno. Međutim, što se današnje situacije tiče, ne znam šta bih rekao, taj neki bes koji klinci danas osjećaju definitivno dolazi od roditelja i od te neke brzine života današnjeg, takođe i od digitalne sfere koja jednostavno ima mnogo više nasilnog sadržaja koji roditelji ne mogu da isfiltriraju dovoljno deci i mislim da je to jako bitan faktor, da deca to što vide pretoče u svoje ponašanje.
Ono što definitivno mogu da kažem jeste da vidim sada da mediji mnogo izveštavaju o tome i sad pitanje je da li se sada samo više priča o tome, što je pozitivna stvar, ili zaista ima više, tako da na taj odgovor nisam sigurna kako bih odgovorila. Što se tiče mojih tinejdžerskih dana, pa bilo je dosta vršnjačkog nasilja, ali najviše nije bilo toliko fizičkog, barem u mojoj školi, više je bilo psihološkog nasilja koje se vršilo posebno nad devojčicama. Bilo je i fizičkog, ali je dominantno bilo psihičko nasilje, posebno nad devojčicama. Bilo je situacija da dečaci opkole devojčicu i onda je, ne znam, lupaju po zadnjici ili tipa na silu pokušavaju da ispuste haljinu i slično. Tako da to su neke stvari koje tek kad sam postala starija sam shvatila koliko su stvari traumatizirajuće i zaista strašne. Nisam doživljavala takav vid, da kažem, seksualnog nasilja, ali jesam bila opet zlostavljena psihički baš zato što me nisu seksualizovali, zato što su me gledali kao dečaka i onda su me jako često zadirkivali da sam daskača, da sam ružna, obraćali mi se u muškom rodu i slično. Tako da, da, jako je to bilo strašno i gadno.
I Slavica se slaže da se nasilje ne dešava odjednom. To je postepeni proces, postoje koraci i treba na vreme reagovati. I ona skreće pažnju da narativi da su nekada generacije bile bolje ne pomažu u rešenju.
Na taj narativ da su nekadašnje generacije bile bolje se nekako stalno ponavljam. Meni se ne čini da je to tako, ali da, mislim da samo slanje poruke mladim ljudima da nisu dovoljno dobri ili da nisu dobri kao što je neko nekad bio ili samo to vrednovanje koliko su dobri ili koliko nisu je negde loše po njih. Treba se usmeriti na sadašnjost i na ono što oni rade i kako to oni mogu promeniti. Mislim da mi negde uočavamo uzrok ili uočavamo kad se to desi, ali jako malo dajemo na tome hajde sada budemo ovdje da to promenimo, se to više ne dešava. Mislim da ste u pravu kada kažete da nekako idealizujemo svoju mladost.
U Novom Sadu je osnovano sazveždje podrške koji čini mreža 14 organizacija civilnog sektora. Tu se mladima pruža besplatno psihološko savjetovalište, psihoterapije, SOS telefoni, četovi i mailovi. Slavica kaže da mladi mogu i da budu anonimni ukoliko to žele.
Svi vidovi komunikacije su nekako otvoreni i mogu mladi ljudi da ih koriste kako žele, odnosno ono što im najviše godi i što je važno, mogu da zadrže negde svoju anonimnost i da niko ne zna da oni zapravo koriste tu vrstu pomoći, zato što smo negde svedoci da ta neka autostigma i stigma je prilično raširena. A sa druge strane da dobiju podršku i pomoć od nekih stručnih ljudi. To normalno ne mora biti neki problem koji nas već ometa u funkcionisanju, može biti nešto što nas brine ili sa čim ne možemo da izađemo na kraj i slično. Znači, sazvaće podrške ima negde ima 14 udruženja i institucija koje okuplja i kod svake institucije vam piše broj telefona, kontakt kome možete se javiti i na koji način da biste tu pomoć dobili. Neka udruženja rade sa svima, bez obzira na problem s kojim se suočavaju. Neki su specijalizovani baš za žrtve nasilja ili za pojedine grupacije tipa LGBT populacije ili mlade s iskustvom psihijatrijskog lečenja ili mlade koji razmišljaju o suicidu.
Ukoliko ne možete da se izborite sa određenim osjećanjima, mislima i brigama, postoje oni koji su tu da pomognu i ohrabre vas. Usmer. Ako iz bilo kog razloga ne možete da razgovarate sa prijateljima, roditeljima ili pedagozima, postoje mesta poput Sazvežđa koje će vas vrlo rado saslušati i ohrabriti. Vršačko nasilje može ostaviti posljedice koje traju ceo život. Hajde da ga predupredimo i da o njemu ne ćutimo. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.